Mino war no tin bovomni zo walla izom bulan istam ropesa neseman roanu na nunfitkunda na tin nansana miand fatatan rampitu izreo zaiftona bolazan tukna direction kuminda fa andoavna karama. Misandreo panaramasu resa pirenena tam fiftiana na totani rusi nisi ni abetu madagascara ni sultena ni papakati en voluan sini tuni panatantira. Manomboka lanitra mingana kosa ireo azo fampiasa amin'ny fitsaboana nentim-paharazana eto Madagasikara hoy ny eo anivon'ny ANTM. Any ivelany voasoka azo hoandrina fanandrindra tamin'ny Brezila ny tamin'ny sabotsy teo satria efa nananika ny 10 degré celsius ny maripahana tao Rio de Janeiro. Andriro Bella Sirivolay no hiaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay aminanay manasanao ary anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao. Isantarantsika ny fiarana ny vavoina ny ivin'ny fiaramonina ny ampiso no ilaza hoy ireo mpiasan'ny SMA androany izay misana ny fandrofana ny fakondrenivohitra ratoka hitanany teny nomendray na tsy ny tompona andraikitra ny komina. Mandrapiandry zany mbola nisy tamin'ireo mpiasan'ny SMA androany no nanony fitakina teny lanisana ka nanakandalana tamin'ny dabanjoridira teny antoerana voateriny hiditra antsehatra nanalo ireo sakana ny polisy munisipaly. Nanamafy ny fitakiny amin'ny tokony andoavana araka ny tokony ho izy ny karaman'izy ireo. Voalazan'ireo mpiasa nano ny hetsika ireo koa androany fa nisy ny namany ndosy ny fafatesa na noizo olana maharitra ao amin'ny SMA izao manazava raha fanomezantsoa Jean Baptiste.
Ho anay mpiasa aloha zany dia ny PDS no miteny zay hoe ho amin'ny fitokoloa mandrapavan'ny atalata zay aloha zany atria toa dia mbola tena ohatrany hoe mintso mino zay iteniny zay satria efa tamin'nysety izy no niteny taminay dia randroany izy iteny hoe afaka ro amin'ny fitokoloa dia mbola marefian zany zay ampianona azy an'izay satria ohatrany hoe efa aleo langazy voafita an'izay satria efa niteny reo tamin'nysety na ny banky ara zany eo aminay zany dia tena efa sarotra mihitsy ny itenenanay aminy satria tsy fantatra tsony hoe rovina marina ny tena marina dia karamana rovina marina nitemy moa izy zany hoe rapiste isorana ia zay fa atreto aloha zany zay dia tena mitaky a mba ivoany io karama io aingana di aingana satria mety ny afanampony reto namana isy ny zahia dia tsy fantatra tsony satria raha mbola mitombo sy mangataka andro ihany izy a dia mety misy zavatra tsy voafeny fihetsepo sy ny isan-karazany eto anivon'ny orinasa. Misy koa ny namanay zay mampalahelo atao anatin'ny orinasa mpiara-miasa taminay teto zany dia maty ihany koa izy noho ny fiasatsaina andresaka karama satria narary ny anabaviny nanisany koa tena mba mandona amin'ny fonay hoe miatra manaina mihitsy izy ity efa haina mihitsy no afoy ao anatin'le karamatara any an-trano zay vesarany nyofatranso ny kapoka mangidy satria lafy dia lafy koa ny kapoka amin'ny vary amin'izao aty ampiasana indray zay mizoga ny tsy fandraisana karama tsy ny tsy fenony ny mpampiasa.
No tsy ivindreo mpiasan'ny SMA hatrany fa nanomboka tamin'ny fanovana ny fitantanana teo ambanin'ny fiahin'ny SMA no tena nitranga ny olana matetika mantsy indroa metoana ny fandoavana ny karama fa tsy indray mandeha toy ny tamin'ny fitantanana ny samyva itsakilany mbola nisy koa ireo mpiasa nano ny asany mandroaka sy mitoana ny fako hatramin'ny androany tsy mametraka olana amin'izy ireo ireo ny safidy ny ampiato ny asa.
Re zany a fenondry zareo amin'le tractopelle ny amin'ny alina zay aloha zany atria dia mbola tsy nanohana anyireny mihitsy tsy nanohana anyireny mihitsy efa navelanay andeha foa anyireny satria karama moa no tetavinay sy takinay eto fa tsy hoe gavy akory no ataonay eto na hoe anakatso asa nefa koa zany rehefa tena mihiriri nefa mpampiasa mbola mihinina mandefa anyireny tobily ireny a dia ngamba ny andray fanapa-kevitra ngamba zay mpiasa hoe tso dia tokony ho takomana mara ho akatona azy amizay daholy ary ny fandehanandraharaha eto anivon'ny orinasa raha ohatra ka tsy aingana ny vaaolana tetavinay.
Ivadika vaovao hafa indray sika nandray anjara tamin'ny fionambe iraisam-pirenena momba ny fifitianana masomandidy sady fototry ny fiandrianana izay manaraka ny fenitry iraisam-pirenena izay natao tany Moscou renivohitry Rosia ny 4-6 marsa teo ny voamerampirenena maleo tena momba ny fifitianana eto Madagasikara. Nisy olotena ity voamera ity ny mpapaka teny voalohany Soavy Andriamaro Tafika sy ny tony mpanatanteraka Antsieno Rakodondrasoa iray amin'ny endrika ny eon'ny mpifidy Rosiana ny mahamasomandidy azy amin'ny fireneny ny fandraisany anjara mivantana amin'ny fifitianana izay isahana andraraha zakany atrany an-tampony ka atrany amin'ny rafitra isan'ambaratongany. Manampy fanazavana Soavy Andriamaro Tafika mpapaka teny voalohany eo anivon'ny seny.
Nisy ny fionambe iraisam-pirenena izay nokarakarainy ny voameram-pisahana andraharam-pifitianana aty amin'ny firenena Rosiana. Moscou renivohitry ny firenena Rosiana no anatanterahana izany ary mifantoka bebe koa amin'ny anjara toerana fifitianana mahamasomandidy azy eo amin'ny tontolo ny fametrahana ny olona hitantana ny fiainan'ny firenena. hatramin'ny filoham-pirenena ny midina sy ny ambaratonga drafitra isa-tokony sy ny fanarahana ny fenitreraisam-pirenena eo amin'izany raharaham-pifidianana izany, izay ro ifatohany sy loahevitra ny fotorany ilay fionana tsy no moa izany fa ny antsoina hoe souveraineté électorale et norme international. Firenena maro no mandray anjara ao anatin'izany fionam-be izany, ary naharitra roa andro ny faefatrambefolo sy fahadimbefolo ny volana martsy ity. Fa ankoatr'izay dia nandray anjara ihany koa tao anatin'ny fanaraha-maso ny fanatanterahana ny fifidianana izay filohan'ny firenena rosiana, izay nanomboka ny fahadimbefolo ny volana martsa fahaenina ambin'ny folo ary ny omaly fahafitambinyfolo ny volana martsa ity. Ireo solotena avy amin'ny voamera-pirenena misahana ny fifidianana avy amin'ny firenena isanisany, ka isan'izany ny solotenan'ny CENI Madagasikara. Izany rehetrany dia notanterahana sy narahana tamin'ireo birao fandatsam-bato maro na teto amin'ny renivohitra teto Mosko na tany ambanivohitra rehetra tany hatrany amin'ny 200 kilometatra miala amin'ny renivohitra.
Ankoatran'ny fifidianana amin'ny alalan'izay bileta tokana izay, misy koa ireo fomba hafa anefan'ireo mpifidy maneny adidiny, araka izao fanazavana manaraka izao.
Efa mampiasa ihany koa ny fifidianana amin'ny alalan'ny antsoina hoe fifidianana ampitain-davitra na erection à distance ny aty Rosia, ka amin'ny alalan'ny aterineto na ny internet no anaovana izany endrim-pifidianana izany, izay tian'ny olona io. Ary ankoatr'izay dia misy ihany koa ny fanampiana manokana ireo manana fahasembanana na ireo zoky olo nefa mahazoazo taona, tsy voatery hialany tokantranony izy fa ny avy eo ny voamera-pirenena misahana ny fifidianana miaraka amin'ny mpanaramaso no manatona azy ireny any tokantranony. Araky ny fangatahana mialoha izay ataon'izy ireny dia any tokantranony kosa no anatanterana izany, ka mbola leo endrim-pifidianana roa ihany koa no safidy roa entin'izy ireo manatanteraka izany, na amin'ny alalan'ny bilita tokana asiana marika toy ny mahazatra, na amin'ny alalan'ilay antsoina hoe vote elektronika moa izany.
Izay ny zava-misy any Rosia fa iverina eto Madagasikara isika, nampifantarina androany teny ivandry ny fitsanganan'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoel. Isika ireo antoko politika sy fikambanana samihafa efa niara-dita amin'ny antokon'ny filoham-pirenasa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo ny mandrafitra izany. Amondry ny hery ary hikajaka ny maro anisany amin'ny antenimiera-pirenena ny vovonana, andatsaka kandida tokana amin'ny anaran'ny isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoel noho izany ity vovonana ity, ary mbola misokatra amin'ireo vonona ny anaja ny fampitambarana ny rehetra. Misokatra ny fandraisana anjara zany hoe ny fametrahana ny atotsaratasin'ireo maniry ny io kandida, saingy ireo heverina ho manana herijika sy matanjaka no hitondra ny lokon'ny vovonana. Nanao tsinopaingotra an'ireo sombam-bahoaka IRD mbola mperinasa izay efa niampitany amin'ny antoko hafa na vovonana hafa moa ny fanambarana novakian'ny ministry ny fanabaizam-pirenena Saondry Arimalala Marie Michel. Tsy ilaina antsony ho izy ny iverenany zava-misy toy ilay fitsipaha-pitokisana tsy naomby teny Tsimbazaza. Andrasana araika izany ny fampafantarany vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoel ireo kandidany amin'ny fifidianana ny 2020 me ho avy izao. Fa isan'ireo sombavim-bahoaka ny adiny mba hanampiana ny isan'ireo sombavim-bahoaka amin'ny distrikan'ny Mandritsara ny sombavim-bahoaka Ampirinasy Rasolomanana Bebe Olivier, ankoatran'ny fankasitrahan'ny fitondram-panjakana izay namaly ho etaetan'ny vahoaka ny Mandritsara io, efa nitodika sy nanentana hatranin'ireo mponina any amin'ity distrika ity izy mba hanohy hatrany ny fanaramaso sy hanoratra ny anarana ao anatin'ny lisitry mifidy. Zava-dehibe mantsy ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana mba hahafahana manao dingana amin'ny fampandrosoana ny Mandritsara. Mbola miandrandra ny hamalian'ny fitondrana ireo fampanantenana efa nataony ao antoerana koa ny sombavim-bahoaka Rasolomanana Bebe Olivier, izy izay nanamafy fa tena manana tombony lehibe amin'ny arena misy ao aminy ny distrika ny Mandritsara.
Efa ela no nangatahana an'izany, ny nombre population dia mahatratra any amin'ny 415,132, ny nombre ny électeur mahatratra 126,178, ary manana ihany koa ny potentialité ekonomika an'izany distrika ny Mandritsara izany. Ary ny ao anatin'ny distrika ny Mandritsara mora ny zavatra volagniny eto dia nangetety ihany koa ny mba ho anisany ihany koa fra distrika vaovao, zay distrika ny Andohajango, zay distrika ny any Maritandrano. Raha ny potentialité ny ekonomika amin'izany kommune roa ngeza izany dia misy ny potentialité ekonomika na tsy misan'ny mponina, ary efa maro koa zany ny kommune zay mitiaradia amin'ireo kommune zay voalaza teo reo. Ary misy ihany koa ao anatin'izany fanokafana ny lalana izay avy any Andelamena makany Mandritsara, dia zava-dehibe amin'ny vahoaka izany mba tsy hoe isolé mandry tsara fa tsy hoe terminisy mandry tsara fa misy ny fisokafana makany amin'ny faritra hafa firena mandroso ary manitsara mandroso ho tanjona satria ny solombavam-bahoaka roa dia azo sy adenakoroa zay hentintsika mpandroso ny madagasikara mpandroso ny mandry tsara indrindraindrindra
efa miresaka izay fampandrosoana izay ihany dia isan'ireo distrika isitraka fanamboarana fotodrafitrasa maromaro amin'ny alalan'ny tetikasa mionjo izay vatsindry bankiraisam-pirenena volany ihany betroka isan'izany ny fotodrafitrasa mankasika ny fambolena ny fanabeazana ary ny fahasalamana fantatra izany nandritra ny fionany solombavam-bahoaka voafidy tany betroka tamin'ny mpandrindra nasionaly ny tetikasa mionjo manampy fanazavana ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrinasolo
Vosela kory ny tenako ny hiona tamin'ny ramatoa kory de internationale ny miontso fa maromaro ny fototrafitrasa zay ho taterahana ambitsika mipetroka zany ny atoato misy barazy a misy ny ekôla misy ny hôpitaly misy ny resaka agrikôla zany tena misimisy amin'io zavatra io avy eo moa zavatra tena ilainaingany de ny resaka fahasalamana aty zany voalokareny ary eo ny resaka sakafo ny barazy satria io ny tena nampimenimenina ny mponina anay tany mpetroka nandrisin'izay telo taona sisy ranorana zay zany amzao zany zay vao miarina kely raha ohatra ka toaka sy simbana biby kely na simbana vandra ny sakafonay eo amitsika mipetroka mba tafiditra anatin'ny kontiny zareo kominikomina ny ireo volany miontsy ireo fa asipoko amireo bentananareo fa sika zavazivazy ny manao fampidirana volo anatiny zany koa kontinareo zany fa so de tratriny pasaresomivava fa ataovy de sitonatera amy zavatra amboarina amin'ny volana amezina anareo io volo eo satria vola arahana masokaiko satria vaky ny volany banky mondialy io so de manaonao foanafoana anareo fa complice amin'ny entreprise zay manao ny fotodrafitrasanareo any fa ny tena koa sy ireo mpiaramonatika naramasonao akaiko so de manjary fanamihetsiny raha orinany rentrez ato ady fanomboka ny fanamboarana azy tapitanana mipetroka moa efa mihidina any toerana ny tomponandraka mikasika an'izany a matoky aho zany fa mety ho tanteraka zato isan-jato a ny promesy nataon'ny filoham-pirenena amin'ity taona tya izay nyteneny talohany izy irosaka fifidio filoham-pirenena tamin'ny farany teo
mandra-piandry izay rehetra izay efa nisitraka tosika avy amin'ny vokovokomena malagasiko ireo mponina marefo tany amin'ity distrika ity
vomalomalo zao ny croix rouge a tao ampitsika mipetroka zany a no nametana fahandroany sany fahatelony teo zany a ny olona marefo eto moa zany de misaotra an'ireo croix rouge ny tenako zany a zay miandraikitra ny fizaram-bola ho an'ireo zay marefo ao amitsika mipetroka zany izy anao tsisy akanavaka tsisy katrako atragno zany hita preve zany zareo fa tena nanao ny asa satria raha vao nanatina anazy ireo zany de nirazaiko tami' zareo hoe mba tena songaninareo anatin'ny maro tokoa reo sahiranareo iza moa sahirana zany a de regny sy manana koraisina zany sala aminy hoe karaha mavarimasaka toy ny mpanasa lamba toy ny reo mpivarotra anana toy reo mpivarotra kafe toy reny mpitarika baramba toy nyreny mpitarika posy zay nisany zay rehefandreo tokoa zany parifokotany hoe reny tena hitako hoe olo sahirana nefa sy zay foana fa misy koa le ray aman-dreny marefa efa sy vavita asa tsony dia tafiditra anatiny zavatra zay
ivadika vaovao hafa indraisika resaka mandidina ny tontolo iainana iompana amin'ny fiarovana ny arena voajanahary ny ady amin'ny fandotoana ny fandrosoana lovainjafy ary ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro ny fiaramiasa eo amin'ny vovonana mpandrindra stratejika ny sehatry ny tontolo iainana na ny EPCSE sy ny misiterany tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy totosandroany moa ny fivoriana stratejika voalohany ity vovonana ity ho an'ny taona 2020 ladinika tamin'izany ny fanatsarana ny fomba fiasan'ny EPCSE sy ny fijerena ireo asa mivaingana ho tanterahana fantarinandre mato minisitra nandritra izany koa ireo paikady stratejika ny ministera nafantatra fa ho atao isaky ny telo volana ny fivoriana stratejika afahana mametraka paikady mahomby sy manao tombona ny fanatanterana ireo tetikasa iraisana irahan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy amin'ny solotena maharitra ny PNUD sy ny masovoan'ny Royaume-Uni eto Madagasikara ny fitarina ny PCSE amin'ity tompiasana 2020 ity isan'ireo mpikambana kosa ireo mpiaramombona antoka arabola toy ny rafitry ny firenena mikambana ny delegation ny vondrony eropeanna eto Madagasikara ny ZIZ sy KFW AFD sy ny masovoan'ny France masovoan'ny Royaume-Uni Etats-Unis sy ny USAID banky iraisam-pirenena ary ny masovoan'ny Allemagne fa manomboka lanitamingana ireo azo fampiasa amin'ny fitsaboana ny entim-paharazana eto Madagasikara vokatry ny dorotanety sy ny fanimbazimana ny tontolo iainana ho ny filoha nasionaly ny fikambana pirenena ny mpitsabo ny entim-paharazana na ny ANTM Andriandrainarivo Josephin tsy mipetrapotsiny fa nandray andraikitra amin'ny fanatanterahana ny fambolen-kazo saika isan-taona ny fikambanana ANTM no io antony io ka tamin'ity taona ity dia nisafidy ny teny amin'ny kominin'ankazo malaza Ambohimangarovo izy ireo nanatanteraka izay fambolen-kazo izay tafiditra raha teo ao anatin'ny sata amin'ny fehin'ny fikambanana ny fanapartahana ny zaridaina misy ireo zanakazo fanao fanafody ahafahana manao ny fikaroana ny filoha nasionaly ny ANTM Andriandrainarivo Josephin
Ny fikambana amin'ny firenena ny fitabinety farazana tamin'ny alalan'ny brofodeny no niantso ireo namana tratantso eto amin'ny faritra Analamanga nanao fambolekazo teto. Azo fanao fanafody nentim-paharazana izay anatin'izany ireo lany tamingana na ny tokana mantany no tena imasoana ambolena satria noho ny dorotanety sy ny fanimbazimbana ny tontolo iainana zay iarahantsika miaina amin'ny fiarahamonintsika dia manomboka orindrana izy ireny. Ka ny fitsabonetim-paharazana zany a na ny lavitra na akaiky ny manerana ny Madagasikara dia asaina mba hanao tahaka izao fa ao anatin'ny sata mitehyantsika na ny statuny ny ANTM ny atao hoe fanaparitahana ny jardin botanika na toeram-pambolena zava-maniry fanaofanafody nentim-paharazana ahafahana ihany koa mandeha amin'ny fampiasana azy amin'ny fiainana andavanandro ny lafiny fikaroana ihany koa zay iarahana miasa ambesehatra mifanandrika an'izany.
Izay ny vaovao io anivan'ny ANTM fa mivoatra sy manatsara ny fiarin'ny isa-tokantrano sy ny toekarena ny ambanivohitra ny fiompiana sy ny famokarana tantely. Mitombo ny vokatra na io aza ny fanafihan'ilay bibikely mamono tantely manodidina ny 4,000 tonna ny vokatran-drasana eto Madagasikara amin'ity taona ity araka ny antontanisan'ny DBM iray amin'ireo mpiompy misitraka tombontsoa tamin'ny fifotoanana amin'ny fiompiana sy famokarana tantely Andriamatora Kotoarimalala Jean de Dieu mpiompy tantely eo amin'ny fokontany Anjozoro komina Anjepy distrikan'ny Manjakandriana 20 taona nisitraka tombontsoa tamin'ny siapiarin'ny tantely izy sady fialamboly loharanonkarena milomana ny fianakaviana ho anty tantsaha ity ny lalampiarin'ny tantely mitondra anjara biriky amin'ny fiarovana ny tontolo iainana koa ankoatr'izay. Tsy misy mantsy ny tantely raha tsy misy ny ala ivelomany manodidina azy. Ny rehetra hoy Andriamatora Kotoarimalala Jean de Dieu no misitraka tombontsoa avy amin'ny tantely. Fanazavana
ny siapiarina rehetra mahakasika ny tontolo ambanivolo dia voakasika io fipina tantely avoko indrindrindrindrina moa zany mpanjika moa zany de efa ao anatiny satria raha tsy misy ny tontolo ambanivolo iainany tantely a de tsy isy tantely tsy fahin'ny mpanjifa na de atao hoe manana vola ividianana ary izy raha tsy misy mpamokatra. De ny anatanana rehetra ny anatanana antsika rehetra mpiofana zay mbola mieritreritra ny manam-pikasana no mba hipitantely a de zay resaka amintsika izao de efa mijoro vavolombelona fa afaka ienana tsara ny siapirina tantely ary mbola tsy misy vatony sakana le atao eo ary le sakatsakany majinijinika aloha atao majinijinika satria mbola sitana fanafody reny a mbola azotsaboana tsara mbola azo etiavana tsara de manentana atsika rehetra mpiompy a indrindrindrindra tsika miaina ny tontolo ambanivolo a itsiajy ny tontolo iainana de mba samy anatanteraka an'ilay vena fampandrosoana amin'ny resaka fiarina fiompiana tantely satria azo lazaina fa tena anisan'ny mahavelona ary tena azo fitorana tsara amin'ny fiompiana tantely.
Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena ivoaka rampitso talata raha tsy misy ny fiovana ny lisitr'ireo mpilalaon'ny Bare andray anjara amin'ilay lalao ara-piralahiana izay tanterahana eny amin'ny kianjan'ny Bare Mahamasina. Saika an'io vao miala ny amin'ny firenena misy azy avy ireo mpilalao avy any Eropa rampitso koa no giadina ireo mpilalao avy atsy La Réunion. Efa ny giadina eto an-tanindrazana an'io kosa iray Anne Ravelson raha toa ka isan'ireo tsy ho avy Carolus ny tolakandro teoko no ny giadina tetsy amin'ny seranam-piaramanidina ivato ny delegasiona Rwande isan'ny tatra ny fionana amin'ny Bare tsy ivina i Burundi ny zoma zao amin'ny iray atoandro ary amin'ny efatra kosa i Botswana sy Rwanda ny alatsinainy amin'ny iray indray Burundi sy Botswana ary amarana ny fionana ny Bare sy Rwanda. Fa amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejin'ny kolotsaina no marina tamin'ny alalan'ny ady iragasy goavana ny nampidiran'ny UNESCO ny iragasy ho harena ara-kolotsaina tsy azo-tsapain-tanana na patrimoine culturel immateriel no tanterahana tedy amin'ny kianjan'ny Kanto Mahamasina Molelady ny hetsika nanamariana izany nokarakarain'ny mpikatroka iragasy nandray anjara tamin'izany ny tarika Ramilson Besgar sy Rasoula Laokavi izay samy efa nitondra avy ny anaran'i Madagasikara teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Nisy koa ny iray minitra fanginana nahatsiarovana ireo sangany amin'ny iragasy efa nodimandry natolotra sy nampafantarina tamin'ny omaly io koa ireo mpikambana vaovao voafidy andrafitra ny biraon'ny mpiragasy na ny fimpimamad izay tarin'Andriamatoa José Ramanakarivo ho filohany tsy adinon'ireo mpisehatra amin'ny kolontsaina io koa nisaotra ireo vatona sonitry ny tanana no natrany ny iragasy ary ny fitondram-panjakana izay angadina nanana sy vina hitana nafana nametraka ny iragasy amin'ny toerany ankehitriny. Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Lodimandry teo amin'ny 5/28 taonany tamin'ny zoma lasa toy ny kardinal Paul Joseph Cordes teratany Allemande izy ary efa ary nitantana ny filankevitra pontificaly coronum nandritra ny 5/15 taona iray tamin'ireo tompomarika sy niara-niasa akaiky tamin'ny Jean Paul Faharoa namorona ny JMJ sy niara-niasa tamin'ny Benoît 5/15 ny kardinaly Cordes tonga tao Roma tamin'ny taona 8/17 izy ary niandraikitra asa maro teo anivon'ny Curie Romaine nanomboka teo. Narary moa ny kardinaly Cordes rehefa notsaboana elaela ka nitarika izao fahafatesana izao zany. Voasokajo andro mafana indrindra tany Brezila ny tamin'ny sabotsy teo raha ny maripana avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro any antoerana nananika ny tany amin'ny 1°C zany ho an'ny tao Rio de Janeiro ary 5°C kosa ny tao amin'ny Sao Paulo. Makasika faritra maro any Amerika Latina izao fandalovan'ny hafanana tafahoatra izao ankehitriny. Efa nisy nitranga mitovitovy tamin'izao tamin'ny taona 1840 saingy io tamin'ny sabotsy io voalaza ho nafana indrindra tany Brezila hatramin'izay. Manany isin'ny mosary ho an'ireo mponina maherin'ny ray tapitrisa mahery eo amin'ny faritra avaratry Gaza sy ny PAM sy ny FAO raha tsy misy ho izy ireo ny fandraisana andraikitra aingana dia hiatra amin'ireo mponina ao avaratry Gaza ireo nanomboka ny volana mai izao izay mosary izay. Olana hatramin'izao ny fampidirana ny fanampiana ratsakafo sy ny ho an'ny maolona amin'ny ankapobeny any amin'ny faritra io mila fiarabe misa 300 farafahakeliny isan'andro mitondra ireo karazana fanampiana ireo ny PAM mba hisoroana izay tsy efa tongavan'ny mosary izay. Vasibatry ny fanafiana nataon'ny vondrona jihadista ny tobo miaramila iray any Sikaso any atsimon'ny Mali tamin'ny faran'ny herinandro teo vondrona pretendro amin'ny Alkaida izy io ary nitonona ho tomponantoka tamin'ny nafaty miaramila maliana misy folo tao amin'ny tobo io sy naka ireo fitaovan'ny piadiny sy fiarakodia tao. Etsy an-daniny izany nilaza ny tafika maliana fa nafaty mpampiroro maro tamin'ny fanafiana nabakabaka natao tao Gao any amin'ny faritra avaratra maliana. Voalaza ho sy vidany efa ireo olona 13 namony ainy nambaran'ny tafim-panjakana ireo raha ny tambovovo reny RFI. Mangasitrika anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny tialaity raha mpitso maraina amin'ny fito ny fitonanao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandrapitafary.